A mark, a yen, a buck, or a pound, a buck, or a pound, a buck, or a pound is all that makes the world go round, that clinking, clanking sound can make the world go round.
Money, 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 money.
If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ding-a-ling for the maid. If you happen to be rich and you find you are left by your lover, though you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, of that we can be sure. I'm being poor.
Money, 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 money.
E, ne mogu da manem.
Money, 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 money.
Mislim, mogu da mašem, ali ovu temu koju smo čuli ne možete manuti iz glave. Ali šta mogu da radim? Pa moram da polako brojim, bar na engleskom, da naučim.
Deca 20. veka.
Svakako mi je neobično da u ovom trenutku kažem dobar dan deci 20. veka, a boga mi je ono i 21. ako nemaju pametnija posla. E, deco, deco. Ali ono što znam, glupost je neuništiva. Ne znam da li ćemo se spasiti, ali evo, da probam da vam pomognem, a da ne spomenem ništa. Jer mislim da je to jedini način da se spasemo. A mislim da ćete razumeti. I dalje sam oduševljen što znam Milana Bastajića, čoveka, umetnika, mislioca, usput i najmanje važno, pa pre nekih 10 godina i gosta ove emisije. I kako je on poseban na svaki način i njegov izbor je bio poseban, apsolutno drugačiji. Njegov izbor je bio klasika protiv džeza i to je sjajno predstavio. Ono što je meni drago, nekada je bio aktivni učesnik radio emisija, na primer emisije Radomana Kanjevca na drugom programu Radio Beograda, to je samo rock and roll, i tu je bio drug dobri. Tu je čak i Filip aktivno učešće imao u njegovim Filipikama, ali to je neko davno vreme 20. veka. Nešto malo kasnije, ali u stvari kada su kod nas, u stvari Treći kanal je bio jedini od retkih programa, ali onda kada je prestalo da na našem TV nebu budu samo prvi i drugi program, to su bili prvi i drugi program, a onda su krenuli kanali. Još u tom smislu Treći kanal nije opravdavao to ime, ali mic po mic, i zašto pominjem Milana Bastavića, on je prvi i kada sam video, oduševio sam se. Obično se oduševite kada neko izvuče ono što u stvari vi osjećate, ali ne umete da kažete, a on je to uradio. A to je sledeće. Pošto se pojavio ovaj TV kanal, onaj TV kanal, on je u jednoj TV emisiji vrlo vizualno lepo objasnio, kaže, imamo kanale, kako se zove splet kanala? Sa onim vodovodnim cevima, to je napravio i nastala je kanalizacija iznad zemlje. Međutim, tehnologija napreduje. Sad kanalizacije ne dostižu svemirske visine, nego, ma ne dostižu još do dna, to je ono najgore. Kada smo shvatili s čime se bavimo, jedino što mogu da vam preporučim, da, znači, ako imate nešto, sorry, to ne možete nazvati emisijama, ne znam ni kako da nazovete, ali obično je to bilo jedan u jednom periodu, traje koliko, ne znam, mesec, dva, tri, dok vam se ne smuči, sada je stvarno postao splet kanala, sada imate valjda nekoliko njih. Jedini način je da, ali apsolutno, kao što sam davno na moju sreću rekao, ja stvarno ne znam ko su ti koji se tu pojavljuju, a još manje me interesuje. I brzinom svetlosti prelazim preko toga. To je malo teže, malo čak udelo u ganglije, što bi rekao Zoran Stanović, ako to gledate, ne da vam se suše, trule vam sive ćelije u mozgu. To je ono gore. Trule. Tako da, jedini kanal za koji sam je Dunav Tisa Dunav. Od nje ima nekakve koristi. Na neki način žao mi je i tih, pa ne znam ni kako da ih nazovem, tu što se pojavljuju. Oni misle da je to možda mnogo pametno, da je to vrlo značajno i tako dalje i tako dalje. Mislim da je još gore za one koji gledaju. Jedna po znacima navoda eminentna umetnica, u stvari, hajde kažem, sada bi se reklo samo tračerka, nije ona bila glupa, lepo rekla. Ljudi koji ne žive svoje živote gledaju šta rade drugi. I to je jedna velika istina. Tako da, kad malo razmislite, znate ko ima koristi od gledanosti. Pa, ako hoćete tome da učestvujete i imate sive ćelije na bacanje, ja ću vam reći da danas će vam sive ćelije, ako se time bakćete, truliti na 35 stepeni Celzijusovih pri relativnoj vlažnosti vazduha od 23%, vazdušni pritisak 1005 milibara ili omogućava nam da dišemo sa vrstočni vetar brzinom od 2 metra u sekundi. Kada sam rekao ili, možda bi, što kaže, znam neke, ne moraju da budu stari ljudi, ali starovremski, kaže, ma umesto da tamo mlate, bolje bi bilo da idu da, na primjer, eto, gase požar u okolini Studenice ili da postavljaju železničke šine. Neke vajde bi bar bilo toga. A evo ko je to uradio davno, odnosno pripremio je taj čelik za šine. Pre nedelju dana dva dečaka rock'n'rolla, Izzy Stradlin i Dan Bird, i Dan Bird je pobedio ovde sa grupom Homemade Sin, a pesma je iz repertoara grupe Georgia Satellites, koju je takođe davno predvodio Dan Bird. Nisam baš siguran, ali skoro da mogu da garantujem da je prva pesma na 202, a verovatno i kod nas, grupe Georgia Satellites, bar kao hit, bila Railroad Steel. I evo kako Dan Bird izvodi pobjedničku numeru od pre nedelju dana. Čuvajte vaše sive ćelije.
Got my finger right on your pulse, pounding just like a drum. I need a little bit of Coca-Cola. I need me a shot of Ronald Reagan. What could be one thing left in this whole wide world? But if heaven comes to earth, yeah, sweet, I gotta give a better room. Come on, man, more man like me. Baby,
Čuli smo Dan Birda i Railroad Steel. Hijavata je napisao kao, pa čemu bismo se smijali ako ne gledamo to što neću ni da pomenem. Pa mislim da, što kaže ono, iz crtenog filma grešiš. Mislim, prijatelju, da debelo grešiš, jer to mi deluje kao onaj hrčak koji trči ono u krugu, stalno vrti onaj drveni prsten i stalno je na istom mestu, a nestaje godinama, i onda je njemu to kao smešno šta se dešava okolo, ali u stvari on je u smešnoj situaciji. Tako da mislim da sigurno onda jedan slušalac je napisao kao da su mu te sive ćelije, da ih već nema 15 godina, tako da ne znam da li je rešio. Posle je bila još jedna poruka o tome, ali dobro. Situacija je sledeća. Neko bi ovaj derbi današnji mogao delovati malo bez veze ili naivno ili ne znam kako, ali kada je rock and roll u pitanju, našto kod nas, u stvari, kad sam malo više razmislio, ovo je vrlo značajno. Sad, kako je napisano na sajtu, mada sam ja autor tog teksta, ali kako beše, dva dečaka italijanskog, u stvari nisu dečaci, ali uticaj američkog roka na italijansku muziku, a samim tim posle i na našu. I ovaj drugi deo je vrlo značajan. Kada je krenuo rock'n'roll u Americi, Italijani su odmah to nešto imitirali, ali na sebi svojstven način. I prvi je bio Adriano Celentano, koji je bio i ostao velika zvezda po raznim osnovama. U svakom slučaju, ako ništa, prodao je, kako kažu, najviše ploča u Italiji, a tamo su mnogi prodavali ploče, i to u ogromnom broju. Tako da, to je to, ali on je u tom smislu možda i prvi počeo. Ono što je usput za domaću rock muziku meni drago i bitno, mada tu grupu nikada nisam slušao, Adriano je na početku karijere ono imitirao i on Elvisa, ali nije on taj italijanski Elvis, kako su govorili, a i Elvis ima više, što kaže, formi. Adriano Celentano je bio predstavnik urlatora, taj tip pevača, onda se to zapatilo i kod nas. Eto, Perica Stojančić je jedan iz te garniture, bio je sjajan, ali snimio je samo nekoliko singlova i onda je otišao u Švedsku. Ali da se vratimo pratećoj grupi, on je imao grupu Iribelli, to je u stvari Rebels na italijanskom. E onda, kod nas je uticaj italijanske muzike od tih Iribellija, kod nas je postoje orkestar pod nazivom Ribelli. Ali šta je još značajno kada su Italijani u pitanju? Pa, eto, pročitajte knjigu Aleksandra Žikića Fatalni ringišpil. Rock'n'roll je u stvari kod nas došao ne preko filmova kao negde drugde, nego preko ringišpila. Kako? Pa, vrlo jednostavno. Italijani su držali ringišpile, tu je moralo da bude jakih zvukova koji bi privukli publiku. Tu je bio gramofon, neko pojačalo, i ploče, i popularne ploče koje niste mogli čujete na radiju, bili su prapočeci rock'n'rolla. Jukeboxova nije bilo, ali šta je interesantno i šta je značajno od Italijana? U stvari, taj aparat gde vi birate, ubacite novčić, pritisnete određeni broj i slovo da bi se spojilo da igla pomeri odgovarajuću ploču i stane na početku odgovarajuće pesme nekog singla. Aparat koji se u stvari zove jukebox, piše se ono juke bohe, boh, da. E sad, Italijani nisu mogli to da izgovaraju jukebox, i oni su jukebox. Tako da su i nama olakšali stvar, pa i mi za jukebox ne kažemo jukebox. Tako da je onaj časopis jedan od najznačajnijih, u stvari i onaj 60-ih, Nikole Karaklajića i onaj iz 70-ih dečih novina iz Gornjeg Milanovca, zvao se Kako lepo Jukebox. Eto, to je samo za početak, a baš zato slušamo Adriana Celentana, Il ragazzo del... Čućete kako on to kaže. A zatim, kada je početkom, krajem 50-ih sa singlovima krenuo Adriano Celentano, inače, po nekima to bi trebalo se kaže Adriano Celentano kao i Al Pacino. E, ako možete, kažete Al Pacino, onda ću ja da pričam Elvis Presley. Uglavnom, svi smo navikli, tako kako smo navikli, tako da je to to. A dečko koji je počeo početkom 60-ih, ali polovinom 60-ih je stekao veliku slavu, saznaćemo kako, zove se Bobby Solo. Normalno tomu nije pravo ime i prezime, ali lepo zvuči. I on, kada je 67. pesma San Francisco bila veliki hit iz vremena Dece Cveća, on je to obradio i doneo je taj mediteranski duh u tu veselu cvetnu pesmu. Tako da, eto, uticaj roka na italijanske, hajde kažemo, vrhunske pevače, to su Adriano Celentano i Bobby Solo. Prvo slušamo Adriana u ovoj pesmi Il ragazzo. E sad, kakav ragazzo, čućete u tekstu Adriana. Ne dam.
Nelle strade e nell'aria. fresco. Raccogli un fiore e portalo con te.
Čuli smo Bobby Sola, inače jedan slušalac je napravio mi onako zagonetku da pogodim koja to koleginica sa 202 za Ćelentana kaže Selentano, ali dobro, ima više kandidatkinja, nije jednoznačno to njeno ime, objasnio mi, jer imaju bar dve koleginice istog imena, tako da nije sad to bitno, a simpatično ime, a jedino što mu kažem, pa demokratija. Sloboda izražavanja. Inače, Bobby Solo je rođen kao Robert Satie, kao onaj francuski kompozitor Satie, ali normalno nemaju ni ništa, mislim, nemaju nikakve veze. On je Italijan i inače je iz Rima. I kako bi neki rekli, on je zvanično poneo titulu italijanskog prislija, jer i vizualno mnogo više ličio, za razliku od Adriana, koji jeste imao, u stvari, hvatao te pokrete Elvisove karlicom, ali vizualno baš ne bi mogli da ga zamene sa prislijem. S tim da kod Bobija Sola je interesantno, on je napravio jedan skandal i 64. je pobedio na festivalu u San Remu, ali pošto je pesmu Una lacrima sul viso, koja u stvari bila na neki način i revolucija u popularnoj muzici i u Italiji, a boga mi uopšte, i aranžmanski i tako dalje i tako dalje, prosto to je bila jedna neobična pesma, on je to izveo na playback, što je u stvari bilo zabranjeno. Kako to uspeo sad, ne znam, i uglavnom njemu je pobeda oduzeta te 64. ali to mu nije smetalo da napravi ogroman uspeh i da mu to bude najveći hit u karijeri iz te 64. godine. Onda sa nekom manje poznatom pesmom je pobedio sledeće godine na stazama slave, a i 69. godine je bio pobednik sa pesmom koju ćemo nešto kasnije i čuti za Vređuje. A ovaj naš roker s početaka, Adriano, tek 70. znači kada je Bobby dva puta pobedio, on je prvi i jedini put pobedio na San Remu. A eto, imao je prvi single 1958. godine i upravo ćemo njega baš i čuti. Tu pesmu su mnogi izvodili, ali eto, meni je prva asocijacija Bill Haley, pesma je Rip It Up, i to na Adriano Celentanovski način, a onda Bobby Solo, Una lacrima sul viso. Inače, slušalac Jovanović koji je napisao dužu poruku, nešto mi nije baš najjasnije o čemu se tu radi, šta sam ja tu propustio da shvatim, ali ono što mi je vrlo jasno, Pera iz Renjanina je glasao za Beatlese, još se nije odlučio, kaže, za ove sjajne muzičare i umetnike, Adriana i Bobija, ali ima vremena, mada i on je u atmosferi dana ječmenog soka u Zrenjaninu, ali znate kako, nije ni zameriti Zrenjanincima, voda im ne valja, pa onda moraju da se snalaze, da piju šta stignu, da zamene taj nedostatak zdrave pijaće vode. Ovo je Adriano Celentano, Rip It Up! We're shattered the nine, and I'm just got faith. I'm born and born trying to see. I'm born just go, go, wild child. I'm shattered the nine, babe, and I'm feeling fine. I'm gonna rip it up. I'm gonna shave it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shave it up. I'm gonna rip it up. Ain't a born just nine. Well, I got me a baby, and I won't be late. Rip it all up from my hairy knee. Chain on down by the torch of hoe, and just out of job and all I ever want. I'm gonna rip it up. I'm gonna shape it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shape it up. I'm gonna rip it up.
available tonight. I'm a flying high, won't go now when the hope is cried. And I know kill it, fame my toe on. Yeah, I'm gonna beat one ever start. I'm gonna rip it up. I'm gonna shape it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shape it up. I'm gonna rip it up. Pay the ball tonight. Saturday night, and I'm just got faith. But boy, don't try to see. I'm just go, go, I'm a child. Saturday night, my baby, and I'm feeling fine. I'm gonna rip it up. I'm gonna rip it up.
Deca 20.
I'm gonna rip it up. Pay the ball tonight.
Lacrima sul viso, ho capito molte cose, dopo tanti, tanti mesi ora so cosa sono per te, uno sguardo ed un sorriso, m'han svelato il tuo segreto. Sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi. Sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me che non amo che te.
I evo da ja ovde vidim, sedoh ispred kompjutera da vidim šta je to naš slušalac napisao. Prvo, znači, ne znam, pročitaću, ne znam na šta se ovo odnosi, da li sam ja ubeđivao slušalaca da izađu napolju ili da nije vrućina, ne znam, nećete mi ubediti, Bobane, ja nisam izašao van kuće osim kod one krvopije preključe, imam brata, on izlazi napolje i tako dalje. Eto, on izlazi, on je Baltazar. Dobro, da ne čitam baš sve do kraja. I tako. Eto, pitajte moju mamu. Dobro, to Jovanović zna šta je napisao. Ja još nisam shvatio do kraja. Onda kaže, ne može tako da se priča. Verovatno to nešto ono italijanski. I onda u stvari ovde objašnjenje. Mogli su Italijani dok su bile spore pesmice sa svojim dugim samoglasnicama, ali posle kada se rock'n'roll ubrzao, oni ne mogu brzo. Mi možemo sve. Naš jezik ima sve evropske glasove. Ž, Z, Č, Č, J, L, Đ, Š ili može i ovo malim slovima sve iste slova. Pročitajte ovo glasno i jasno. Znači, Z, Č, Č, J, Š, L, Đ, Š. Sitna slova, pa ne vidim baš najbolje. Ali pročitaj. Pročitajte ovo glasno i jasno. Jose, to jest opet Jose. Ovo je bilo Jose sa J, a ovo to jest je Jose sa H. Tako ću vas zvati od sada, nema problema. I ja kažem, nema problema. Aha, da, psa ili Žorž, ili Đorđ, ili Đorđo. Birajte sami, Bobane. Pa dobro. Što bi se reklo u emisiji Minimaxa, jedan onaj džingl. Đorđe, gde si Đoko? Ali to je bio ženski glas, ali dobro, eto, čovjek se svega seća. Zatim, eto, mislim da je to uglavno sve. Onda, glasam za Stonsi ovog Čelentanovog suparnika, a o neukusima ne vredi raspravljati Lepi Lale. Znači, Stonsi Beatles 1-1 i Bobby Solo vodi sa ovom Una lacrima sul viso sa 1-0. A Pera iz Renjanina, ja se izvinjam, mnogo se izvinjam, ali uzmi papir i olovku i piši poruku ako ne možeš da zapamtiš. Ja sam na blef, glasam i kako slušam, nisam se prevario, a da vidim šta sam ja to, pošto sam sad sve ispred kompjutera, da imam prethodnu poruku Pere iz Renjanina, Beatles i Stones 1-0, to sam rekao. A za ove druge glasamo u napred, na pamet, aha, 0-1, što znači Bobby Solo, drugi glas, dobro. Da, da, izvinjam se Per iz Renjanina. Znam da je mala razlika i da su svi super muzičari. E, dobro, sve ostalo je jasno. Zatim, Bobby Solo zbog imena i The Rolling Stones. Tako da, Rolling Stones je već vode 2-0, to je 2-1 protiv Beatlesa, a Bobby Solo 3-0. Možda nije toliko u sklopu teme, ali evo jedna interesantna činjenica. Danas u Italiji postoji jedna od najaktivnijih death metal scena na svetu. Čak su i Amere nadmašili na tom terenu. Veliki pozdrav od komše. Danke komšu, ali oni su nadmašili Amerikanci i u westernima sa svojim špageti westernima, a kamoli ne bi u nečem drugom. Dobro, Čiča je izgleda shvatio ono što sam rekao, pa smo se razumeli i to je to. U svakom slučaju demo hartija, što kaže jedan mali. E, a Kale je napisao sledeće, ma jes, ovo peva i onaj Scott McKenzie, jeste, da, da, to je to, San Francisco. I buongiorno tutti, piše nam Dada, ja to razumeo šta znači, tako da... E da, a bilo je još davno, već u 4.15, izvinite, ko svira? E sad, znači, prvo je bio onaj Dan Bird Railroad Steel, tad se to već završilo, s jedne strane Adriano Celentano, sa druge strane Bobby Solo. Da li ste gledali ko, ne, neko to tamo peva, verovatno jeste, ali sećate li se filma, sećaš li se Dolly Bell? E, ako se sećate filma, sećate se i pesme 24.000 poljubaca koja je odabrana kao udarna tema, to izvodi Adriano Celentano, a onda šta radi Bobby Solo? Obrađuje on sam zajedno Simona. E sad, šta znači poruka žetem sa nekim namigivanjem? Dobro, ne znam, nije važno, ne moram ni ja sve da znam, a glasam za Stonsi i ovog Čelentanovog. Aha, to je Lepi Lale, već to je bila, znači 3-0 Bobby Solo, 2-1 Stonsi Beatlesi, a obrada Simona Garfunkla u verziji Bobby Solo na italijanskom Mrs. Robinson. Bobby Solo kasnije imao albume na italijanskom, na, ma mislim na svim jezicima, i sve teme je obrađivao, da, na italijanskom je logično, ima novina na nemačkom i na francuskom i tako dalje i tako dalje. Ali vraćamo se, brojimo do 24.000, pa kad se umorimo onda stanemo. Adriano Celentano.
Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah. Con 24.000 baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah. Con 24.000 baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci, felici corrono le ore.
sul divano buona la domenica starai. Con vecchie amiche parlerai, sparlerete, riderete mentre il tempo va. La tua gioventù non tornerà. Dove sarà chi 30 anni fa ti disse frasi che non scordi più? Oh, oh, oh. La gioventù se n'è andata via, non c'è più che un po' di vuoto ormai. Ehi, 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 ehi.
Sono un frenetico del jazz, vorrei ballar perché sento rock. Io sono ribelle, non mi piace questo mondo che non vuole la fantasia. Io sono ribelle nel vestire, nel pensare, nell'amar la bimba mia. Ma con un uomo di felicità, ballando rock. Sono un frenetico del jet, vorrei ballar perché sento. Ma io sono ribelle, non mi piace questo mondo che non vuole la fantasia. Io sono ribelle nel vestire, nel pensare, nell'amar la bimba mia. Ma trovo un poco di felicità ballando rock, ballando rock, ballando rock.
Balandro, ne znam što to znači, ali znam naziv ove pesme Il Ribelle. To je i bio naziv prateće grupe, ono s početka karijere Adriana Ćelentana, mada još nijedan glas za njega, četvrti glas za Bobby Sola, Dragane iz Umčara, koji kaže, sviđaju mi se ove obrade ovih hitova i na italijanskom, a onako, taman su toliko drugačije, ima nekog šmeka i ako sam ja to dobro preneo deo razgovora između Dragana i mene, to je otprilike to i Stonsi kao i neobično, tako za koje glasa Dragan. Stonsi Beatlesi 3-1, Bobby Soul Adriano 4-0 za sada. Inače, 58. godine Adriano je izdao 6 singlova, prvi je bio onaj Rip It Up, a ovo Il Ribelle je drugi iz 59. kada je izdao 5. 60. godine izdao čak 9 singlova, a prvi iz 61. onaj 24.000 poljubaca ili ni 20 mile baći. A kako sam to brzo izgovorio, svaka mi čast. Tako da, da. Rip It Up je bio, kažem, prvi single iz 58. a na B strani bila je pesma Jailhouse Rock, koju ćemo čuti, koju izvodio i Elvis. A Elvis izvodio In the Ghetto. Taman razlika varijante italijanskog Elvisa, Bobby Sola, jedna lagana tema koju izvodio Elvis, mada to normalno nije njegova stvar, kao što i nije njegova stvar Jailhouse Rock, ali on je od te dve pesme đa početkom 60-ih, đa početkom 50-ih, đa kasnije sa Into the Ghetto napravio velike hitove, što njemu u principu i nije bilo teško. Evo Bobby Solo pa Adriano u pesmama iz Elvisovog repertoara.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause there is one thing she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child needs the help of a man. He'll gonna be a hungry young man someday. But take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? When the world turns and a hungry little boy with a running nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the street at night, and he learns how to skin, and he learns to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun and steals a car. He tries to run, but he don't get far. And his mama cries. As the crowd gather round and the hungry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. Young man dies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries.
We don't need your color. jumping all too long. One tiny body said we no square. Shut up.
Deca 20. veka.
Izgleda je za našu slušateljku koja se oduševila Dan Birdom, misli da je neka ptičica, e pa nije, i drago mi je da joj prija, a piše se onako po Vuku Dan Byard. Inače, lakše vam je, on je bio član grupe Georgia Satellites i dobrim delom je i on pevao sve one hitove, kao i ovo je inače iz repertoara grupe Georgia Satellite, samo je ovo on prašio solo. Eto, znači, zaboravio sam koji je telefon slušateljke, ali Dan Byard i Georgia Satellite, a i grupa Yaihoos takođe i tu bio, a sada ne pričam kako se to piše, ja mislim da ćete se snaći. Ankicinu poruku mi je lako da prepričam, napisala je, pa šta god Italijani da otpevaju na svom prelepom, možda je napisala melodičnom, ali ja sam to tako shvatio, a iako nije napisala melodičnom, u stvari sve što Italijani otpevaju na svom jeziku, to ajno. Znači, Ankica baš preferira to što je, što nije neobično kod nas da tako bude. A Silvija je napisala sledeće: ne mogu da kažem da sve razumem, ali mi tako simpatično zvuči nešto ovo posljednju rečenicu, pa da ja to pročitam. Maj tuta Bugarin je bio brz, ali ga Srbi potakli ođon na vruće tlo. Ko sprži metlu, vrisne. Eto, to je napisala Silvija, potrudila se, a ja se potrudio da prvo prepišem pa da pročitam, jer ne mogu iz daljine sa 5 metara da vidim sve šta piše na monitoru kompjutera, ali zato mogu šta. Evo, taman kad ste rekli taj osjećaj Bobby Sola da donese atmosferu, ja nisam bio svestan, ali ovde i već prepoznajem tako nešto. U pesmi Domenika da Gosto stvarno ima nešto, a u pesmi Adriana Celentana i kod Amerikanaca je Shimi bila moda, to se prenelo kod Italijana, a onda su šimike bile vrlo popularne i kod nas davnih dana. Da li se ta moda vratila, ne znam, ali moda se vraća, tako da je i Adriano Celentano i imao pesmu o Shimiju, Ritorna i o Shimi. Sad, iz koje godine taj single? Pa evo, mogu i to da vam kažem, to je iz 1960. Bobby Solo pa Adriano.
Domenica d'agosto, che caldo fa, la spiaggia un gira arrosto, non servirà bere una bibita se in fondo all'anima sogno l'oceano. La, 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 la. Ondeggiano le palme da tappero,
che ride si truffa giù. Vieni qui, lei mi fa turla turla la. Vieni qui se ti va turla turla la. Qui da me troverai turla turla la. Tutto ciò che non hai. Domenica d'agosto che sera blu. In cielo c'è una stella che guarda giù. Prendo la moto e vengo a cercare te, ma non ti trovo più. Splash.
Stasera al Night and Rififi. Ritorna lo scimmi, ritorna lo scimmi. Cara, carissima mia cara, balliamo come allora, la moda vuol così. Ritorna lo scimmi, ritorna lo scimmi. Sottovoce ti dirò, baby, come on baby, kiss me. Oh my darling, I love you. Così, shimmy, shimmy, l'amor si fa così.
Povratak Šimiju. Adriano Celentano i da, evo, opet sam Ankicinu poruku pročitao, da, ona je vrlo kratko jasno. Kada se peva na najlepšem jeziku na svetu, to je onda to, eto. Baći tuti je na kraju poruke, to je znači poljubac svima, ako sam ja dobro razumeo. A dobro sam i razumeo da ćemo dve pesme čuti na... U stvari, kod Adriana Celentana nikad ne znam, on krene da peva na engleskom, pa posle malo pređe na italijanski. Da li će vam pesmu Hello Mary Lou otpevati celu na engleskom, ne znam, ali ovde mislim da je najsmešnija varijanta bar delimično pevanja na engleskom. Inače, Hello Mary Lou ćete, ja mislim, čuti sutra od 12 do 14 u emisiji Omniologija Zorana Stanovića. A ako do sada ova repeat up nije bila, moguće da će to biti sutra. Znam da je, da sam planirao, ali da li je već bila repeat up Adrianova, pa eto, možda čujete. Opet, a Bobby Solo je učestvovao na pesmi Eurovizije sa pesmom sa festivala u San Remu, a ovde je obradio jednog pobednika iz 60-ih, to je... Takođe pevač koga ćete čuti u emisiji Omnologija, ali ne sa ovom pesmom, sa onim starijima kada je svirao sa Shadowsima, to je Cliff Richard, a ovde je pesma iz 66. 7. Congratulations. Eto, Bobby Solo, koji duletovim glasom, koji je inače oduševljen, mora da bude oduševljen jer je oduševan, tako mu je ime, glasao je za Bobby Sola i za Stonse. Čestitam.
Congratulations, ci sei riuscita, da oggi è finita l'infelicità. Congratulations per l'inspiration che un tuo sorriso ha saputo dare a me. Cercavo il mondo in un fondo di bicchiere, non mi accorgevo che buttavo via le sere in illusioni che duravano un minuto, ma dopo tutto sto meglio con te. Congratulations and jubilation, forse l'accento non è giusto, ma però congratulations, grazie lo stesso per il successo che hai avuto su di me. Cercavo il mondo in un fondo di bicchiere, non mi accorgevo che buttavo via le sere in illusioni che duravano un minuto, ma dopo tutto sto meglio con te. Congratulations, ci sei riuscita, da oggi è finita l'infelicità. Congratulations per l'inspiration che un tuo sorriso ha saputo dare a me. Ci sei riuscita, da oggi è finita l'infelicità, oggi è finita la mia infelicità.
Guardasti tu ed il cuore mi tremò, quegli occhi neri non li scordo più. Allora fui vicino a te, non vidi non amai che te, e l'unica passione fosti tu. Io dico e lo Mary Lou, dolce amor, mia cara Mary Lou, ti penserò. Lo so Mary Lou, mancherai, tornerò, Mary Lou, ciao, goodbye. Lontano me ne debbo andare, ma non t'abbandonerò, per poco io ti debbo salutare. Il mio cavallo sa che un dì la vecchia strada troverà, e come il vento a te mi porterà.
Situacija je sledeća, 5-0, Bobby Solo protiv Rihane Chantana, Stonesi Beatlesi 4-1. A i vreme leti 13 minuta posle 17 h u Beogradu, temperatura 33 stepena, relativno vlažnost vazduha 30%, vazdušni pritisak 1003 milibara i severoistočni vetar brzinom od 1 metra u sekundi. Ja mislim da sam se izborio uglavnom sa svim porukama, one koje je trebalo pročitam naglas, pročitao sam naglas, one koje sam trebao da pročitam u sebi još su u meni. A evo Bobby Solo, 69. godina, pesma s kojom je pobedio drugi put na festivalu San Remo Cingara, a onda završava se isto, to je streamuje se, onda Adriano Celentano, Pitagora. Da vam ne pričam previše o tim pesmama, inače, eto, sad sam, ja sam sve mislio da ovo Hello Mary Lou nastavlja se na engleskom peva, ali ne italijanskom, onda Bobby Solo ima pesmu koja se zove Moon River i kreće ovo na engleskom Moon River i opet na italijanskom. Neverovatno je kako je ta transformacija, sve mislim da pevaju na smešnom engleskom, a ono je u stvari to italijanski. Ništa bitno, sada nisam rekao, ali bitno je da čujemo ove dve pesme. Bobby Solo, pa onda Adriano Celentano. Evo, ko pčelica Maja, ha? Bar početak. A gde je Pavo? Parla del mio amore. Io non ho paura. Pavo je spavo. Lo so che ormai non mi appartiene. Guarda nei miei occhi. Zingara. Izvinite što sam upropastio ovu pesmu. L'oro dei capelli suoi. Parte del mio amore, devi dirlo, questo tocca a te. Ma c'è scritto che la perderò, come neve al sole si scioglierà un amore. Prendi questa mano.
Dei quadrati costruiti sui cateti è uguale a quella dell'ipotenusa. Pitagora, Pitagora, se uomo quadrato sei tu. Inventami un sistema, il nuovo teorema per ogni problema del cuore. La somma dei cateti costruiti su due gambe è sempre quella dell'ipotenusa. Pitagora, Pitagora, se uomo quadrato sei tu. Inventami un sistema, il nuovo teorema per vivere solo d'amore. We'll be right back.
due baci costruiti cuore a cuore, si impara senza libri, professore. Pitagora, Pitagora, c'è uomo sensato sei tu. Impara il mio sistema, il nuovo teorema, urlando a tempo dirò. La somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale a quella dell'ipotenusa. Pitagora, Pitagora, c'è uomo quadrato sei tu. Inventami il sistema, il nuovo teorema, per ogni problema del cuore, per vivere solo d'amore, urlando a tempo dirò, per vivere solo d'amore.
Nisam otkrio Ameriku, otkrio sam Pitagoru. Pa da moram reći da sam malo nepravedan prema Adrijanu Čelentanu, ali on je ranije krenuo i izbor njegove muzike se svodi na ovaj rock'n'roll. To je ono direktan uticaj i pošto ima puno pesama, lakše mi je bilo samo da taj deo njegove karijere suzim. Dok kod Bobija Sola, osim ovih obrada, malo sam i, što kaže, šire gledao baš taj neki uticaj rock'n'rolla i na kasnije radove, ne samo taj hardcore rock'n'roll, pa ćemo se baviti evo jednom pesmom iz 21. veka. Zove se Bla Bla Bla, otprilike možda i ovo što pričam, znači ovo što sledi će biti Bla Bla Bla, ali može biti zanimljivo. Majka Bobija Sola je iz Istrijanka, a otac iz Furlanije, on je rođen u Rimu. 67. se oženio, znači na vrhuncu te karijere sa ovim obredama američkim, sa jednom francuskom balerinom i do 75. godine s njom je imao troje dece. 91. su se razišli, razveli i on je onda otkrio Ameriku, izgleda. U stvari, dok se nije oženio sa, evo vidim ime, Tracy Quand, Quad, korejskog porekla Amerikanka, i definitivno se preselio u Sjedinjene Države. Imao je u međuvremenu još četvoro dece, kako kažu, van braka. Izgleda sve to bla bla bla, ali dobro. E, i stvarno čućete u ovoj numeri onako zreo rock'n'roll na način Boba Sola, Bobby Sola, Sola. A kada je pesma Adrijana Čelentana, ne znam da li ima veze sa jednim filmom koji ima deo naziva ove pesme, Serafino Campanaro, mislim da je učestvovao u jednom filmu koji se valjda zove Campanaro, da li to ima neke veze, ne znam, ali prva asocijacija, a čak i tako je blago dečija pesmica, je, ja ne znam da li ta dečija pasta postoji, ali nekada je jedina dečija zubna pasta kod nas bila Paperinos sa likom jednog od Disneyevih junaka, a ovo Paperinos mi zvuči vrlo italijanski. Da li je to kod nas stiglo iz Italije, ne znam, ali evo dve pesme Bobija Sola, prvo iz 20. veka, a onda Adrijano Čelentano, logično iz davnih dana. Ne moram baš da vam kažem iz koje to godine, ali tu je kraj 50-ih, početak 60-ih svakako. Prvo Bobi Sola.
Signore onorevole, bla bla bla, è una crisi risolvibile, una spesa deducibile, siamo sotto le mandibole, gnam gnam gnam, in un momento di calamità, qui ci vuole un po' di carità, per chi lavora con onestà, bla bla bla. L'attentato di un fanatico o uno sbaglio diplomatico, io parlo in nome del garofano, bla bla bla. Qui si tratta di un maniaco, forse un testimone scomodo,
complicato pure un vescovo. Ai, ai, ai. In un momento di calamità, qui ci vuole un po' di carità, per chi lavora con onestà. Bla, bla, bla. In un momento di calamità, qui ci vuole un po' di carità, per chi lavora con onestà. Bla, bla, bla. Nella terra dei miracoli è una piovra coi tentacoli, mi rifaccio a quegli articoli, bla bla bla. Sono prove inattaccabili, sono leggi incontestabili, refurtive riciclabili, bla bla bla. Qui c'è in ballo la moralità e non c'entra la notorietà, sono delle vere indegnità, bla bla bla. I soccorsi sono giunti là con incredibile velocità, tutto è tornato alla normalità, bla bla bla. Diamo esempio di civiltà, portiamo aiuto alla comunità, lo Stato agisce con celerità, bla bla bla. Si può comprare anche la dignità, giura tutt'altro che la verità, con la nostra solidarietà, bla bla bla.
Na pitanje koje je postavio Kale Vas iz Das, ali to pitao na srpskom, odgovor je bla bla bla. Bobby Solo kaže, šta je sad ovo, poplaši mi sve po kući, ne znam kakve i koje živuljke vam se kreću po kući, ali nemojte da se plaše. A izgleda kao da sam kukao što Adriano Celentano nema ni jedan glas, pa je prvo Jovanović odlučio, naročito zahvaljujući onoj pesmi Pitagora, ako sam ja to dobro shvatio, a odlučio se i Čiča za Stonse i za Čelentana, znači drugi glas, 5-2 Bobby Solo, Adriano Čelentano, a po glas za Stonse Čiča i Jovanović za Beatlese, tako da je Stonse i Beatlesi 5-2. Program 202@gmail.com je također otvoren, a ove poruke, kao što verovatno vi koji znate, znate, a oni koji su zainteresovani, SMS servis je 064-0200-2200. Znači, večiti derbi ove emisije Stonsi Beatlesi. Danas Bobby Solo protiv Adriana Celentana. I šta još mogu da kažem? Čućemo sad Serafino Campanaro, a onda, ako vam se već sviđa ovaj Bobby Solo iz 21. veka, otkad je u Americi, eto, a italijanski rock na američki način, posle Adriana čućemo novi blues ili nuovi blues, čućete kako već to izgovara Bobby Solo. Ali kada smo već kod grčki način života u Italiji, znači stil života, prostire se do reke Volturno u Kampanji, a Napulj je Jorge, eto, to je napisao u završetku svoje poruke posle glasanja naš slušalac Jovanović. Ovo je, ma neću ja da pevam Serafino Campanaro.
suona ancora, suona ancora. Tutte le ragazze sono sulla piazza, din don da, din don da, per ballare insieme mano a mano il rock and roll. Giro giro tondo, come bello il mondo, cantano giocando, saltellando, sgambettando, mentre Serafino campanaro, din don da, din don da.
E divorato quello che c'è, ho guardato dritto in faccia anche la disperazione, le ho detto gira al largo da me, a leccarmi le ferite ci sei sempre tu, ma senza te mi cresceranno sulle dita nuovi blu. Mi frega della fama, lei è l'ultima sottana, le altre sono già andate via. Esco dalla naftalina per il fine settimana e saluto anche vossignoria. Il camice di forza ormai non me lo metto più, ma senza te mi cresceranno sulle dita nuovi blu. Il camice di forza ormai non me lo metto più, ma senza te mi cresceranno sulle dita nuovi blues. Ogni sbaglio del passato l'ho venduto e l'ho pagato, il prezzo lo sai anche tu. Ma ora tutto scorre liscio, ho le scarpe di camoscio, ma no, non sono più blu. Il plagio dei ricordi non mi logora più. Senza te mi cresceranno sulle dita nuovi blues.
boom, ah, ba-lam, bam, boom, I gotta get them days. Throw them all by my place. Gotta get them days. Throw them all by my place. You know how long we get some deer. Boy, don't know what you do to me. Do it, do it, oh, do it.
Da, evo iznenađenja i za mene i dokaz da ovo stvarno nije bilo uzalud, a baš sam se pitao da li ovo da radim, šta mi ovo treba, ali u stvari shvatio sam da ne samo da meni treba, jer moram reći i meni je ovo prija, ali ne stigu da pitam slušalaca s kojim sam sad razgovarao telefonom, interesuo se za onaj Nuovo Blues, Bobby Sola, eto morao sam da mu izdiktiram šta je to, kako je to, kao i slušateljki za Dan Birda, tako da nije ovo baš toliko uzaludna emisija, iako traja od 2002. godine, a često se pitam da li je. E sad, osveženje, leti, a boga mi i zimi, i evo dve pesmice, vraćamo se Bobby Solo u njegovo zlatno vreme, to je negde od 64. do 70. i pesma u onom stilu Signora Signora. Inače, ne mogu da se otmem utisku Adriano Celentano peva Tutti Frutti, Little Richard, da, da li peva na engleskom, da li peva na italijanskom, on to nešto mulja, ali to je tako, možda je slatko, a možda nekom i nije, ali možda će vam biti interesantna pesma Blue Jeans Rock. Nažalost, ima ih pesmu Pronto Pronto, ako ste gledali pozorišnu predstavu Mala, gde Lazar Istovski koristi tu reč, da li je on voleo pesmu Adriana Celentana Pronto Pronto, ne znam, ali eto, kad nećemo verovatno stići čujemo pesmu Pronto Pronto, ali morao sam da se opsetim te genijalne uloge Lazar Istovskog u predstavi Mala, ali Signora Signora to mu dođe kao Pronto Pronto, ali malo drugačije.
Ti sei fatta signorina, dalla sera alla mattina, ti sei fatta più carina e non lo sai. Ti sei fatta signorina, senza accorgerti nemmeno, hai già conquistato tutta la città. Apri gli occhi signorina, che l'amore si avvicina, ma se sbagli signorina se ne va. Con un bacio puoi sognare, con un bacio puoi soffrire, stai attenta signorina a quel che fai. Dell'amore tu domani leggerai che ti innamorerai, che ti innamorerai, ma il libro signorina è un mistero che non sai. Stai attenta, attenta all'amore. Ti sei fatta signorina, dalla sera alla mattina, ti sei fatta più carina e non lo sai. Senza accorgerti nemmeno, hai già conquistato tutta la città. Apri gli occhi signorina, che l'amore si avvicina, ma se sbagli signorina se ne va. Con un bacio puoi sognare, con un puoi soffrire, stai attenta signorina a quel che fai. Attenta, attenta all'amore. Ti sei fatta signorina, dalla sera alla mattina, ti sei fatta più carina e non lo sai. Signorina, signorina, senza accorgerti nemmeno, hai già conquistato tutta la città. Apri gli occhi signorina, che l'amore si avvicina, ma se sbagli signorina se ne va. Con un bacio puoi sognare, con un puoi soffrire, stai attenta signorina,
stai attenta signorina a quel che fa. Pa-da-pa-da-pa.
Blue jeans, blue jeans, rock and roll. C'è tanta gioventù con i blue jeans che balla il rock and roll. Hey, 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 che balla il rock. Blue jeans, blue jeans, rock and roll. Vorrei sapere perché, che male c'è se noi mettiamo il jeans. Hey, 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 che male c'è. Volete proibire, volete punirci perché portiamo i jeans senza mai considerare questa nostra età. Blue jeans, blue jeans, rock and roll. C'è tanta gioventù con i blue jeans che balla rock and roll. Hey, 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 che balla rock. Perché portiamo i jeans senza mai considerare questa nostra età. Blue jeans, rock and roll. C'è tanta gioventù con i blue jeans che balla il rock and roll. Hey, 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 che balla il rock.
Ovo mi još dođe i najozbiljnija rock numera Blue Jeans, rock Adriana Čelentana bez onih dodatnih efekata. A situacija sledeća, Svetislav Ceca Malucković za Stonse i za Adriana. Silvija kaže kao i Čiča, a to otprilike dođe isto, tako Stonsi i Beatlesi 7-2, inače Svetislav je zvao na 011-324-9202, ako se ja ne varam, a isto smo i dobili jedan glas za Bobby Soloa. Bobby Sola 6-5, vodi Bobby Solo, bilo 5-0, a sad je 6-5, Stonsi i Beatlesi 7-2 i Era Negro, to nije Crni Užičanin, ali možda vam pesma i bude poznata. Adriano Celentano, obrada velikog hita Peppermint Twist, koja je kod nas i sjajno otpevala i obradila ona Ivanka Pavlović. Ali pre toga Bobby Solo, Era Negro.
As a snow flies on a cold gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries, 'cause there is one thing she don't need is another.
Da, u stvari moram da uradim jednu stvar. Era Negro, da li sam ja to nešto pogrešio, to je In the Ghetto, i baš sam se čudio zašto je Era Negro peva na engleskom. Ali dobro, ako je to neka moja greška, ja ću se ispraviti. I Bobby Solo je kasnije morao da uradi ono što radi svi Italijani. Otpevao je O Sole Mio, pa da vidimo kako je on to uradio u 21. veku tamo iz Amerike. Nije baš tipično. A Peppermint Twist ostaje.
When I first saw you with your smile so tender, my eyes were captured, my soul surrendered. I spent a lifetime
waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow won't be too late. It's now or never. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me. For knows when we'll meet again the years away.
Hey, vieni a ballare qui per me il questa è proprio la danza del Pipermintwist. Si balla così il Pipermintwist. Su e giù, giù e su. Vai di là, vieni qua. Gira, gira, qui con me. One, two, three, up. One, two, three, up. Devi chiedere solo di me. E con me ballerai qui per me qui. Dici dai, dai, su dai. Dici ok, ok, ok. Vuoi ballare con me qui per me qui. Yeah, yeah, yeah.
Zoran Savić glasao za Beatlese i za plačljivog Bobija, a večiti sanjar za Čelentana i takođe Beatlese. Tako da je rezultat bilo 7-5, 7-6 za Bobija Sola. Moram od srca da se zahvalim Veri. Ona je tako napisala finu poruku. Nije rekla da joj se ovo uopšte ne sviđa, nego je samo fino i kulturno rekla. Kaže, kad će taj tender? Ali molim te, nemoj samo 15-20 sekundi. Kaže, sva ova dvojica, trojica, ali... Dobro, razumljivo je, ovo nije običajeno, tako da, eto, sledeće subote svakako neće biti ovako nešto, možda bude još... Ne, moram da se setim svog pradede, eto, da podelim tu priču i onda da čujemo Bobby Sola, Una lacrima sul viso, ali kasnije, zrela verzija, ajde kažem američka, i to će biti sve od i Adriana i Bobi, ja znam da nešto Adriano neke silno nervira, pa pregura smo i njega, ali dobro, vredelo je, to je uticaj roka na italijanske muzičare i pevače. A situacija je ovako, moj pradeda, ranije je bio običaj da se uvek nekom nešto donosi i da dedi se uvek donosi ono pakovanje 125 grama, znači to je bilo prosto decenijama ratluka. I onda jednom umesto, on je normalno živeo na selu, bitno je za priču, i kada su mu doneli neko sveže, novo pak od kilogram, nije 125 grama, a on je čovjek naviko na ono od 125, možda da staje u prodavnici mesec dana i da nije baš sveže, ovih kilograma je bilo sveže, on jednostavno nije naviko na to i nije to hteo, i sad nije hteo nikog da uvredi i nije hteo kažete neću ja to bacite, nego pa dobro, lepo, ali dajte to pilićima. E sad, piliće nemamo, a bit će nešto i za piliće kome ne odgovara. Uglavnom, za kraj, Bobby Solo, Una Lacrima, Sul Viso, ozbiljna varijanta.
For your love I wait a lifetime, so if you find you're mistaken and your new love has been breaking your heart, please come back to me. For your love I'd wait a lifetime, so when he has finished lying and your bitter tears need drying, you can always turn to me. I will wait forever, swallow all my pride. If there's a chance, just the slightest chance, there'll come a day when you'll turn my way and you'll walk again by my side. For your love I wait a lifetime, till this heart of mine stops beating. With that breath I keep repeating to you, won't you come back to me? Day when you'll turn my way and you'll walk again by my side. For your love I'd wait a lifetime, till this heart of mine stops beating. With its breath I'll keep repeating to you, won't you come back to me? Won't you come back to me? Won't you come back to me? To me.
Vera, 5 minuta. Aj, nije samo za Veru. Došao je kraj i moram da vam kažem sledeće. Još je bio jedan glas, nekih malih glasova i glas za Bobby Sola, tako da raspored je takav. Hvala vam i na porukama i na svemu. A Veri moram da dodam, evo, Petar Sekulić će početi da radi za koji minut, a on je kriv što ste u četvrtak noć čuli ceo tender, kao što ste i sada dobrim delom čuli ceo tender koji vam izgleda prija, a ja ne mogu da verujem, meni još nije dosadio. On će ići dok mi ne dosadi, a da mi je dosadio, nije. Kako, zašto, ne znam.